Goeiedag lieve luisteraar. Ons vandag begin met 'n interessante gedeelte. Nou ek sal twee programme daaraan wy vandag en dan volgende keer, so die Here wil. Want dit vorm eintlik 'n klein eenheid. 'N mens kan dit indeel as jy nou spesifiek wil kyk in die Bybel, dan sou jy dit indeel van Spreuke 22 vers 17 tot 24 22. Nou ek gaan nie heeltemal vandag so ver kom nie, maar ek wil graag kom tot aan die einde van Hosea 23. Die rede hoekom ek dit sê is omdat ons eintlik hier 'n hele klomp spreuke het met in 'n sekere sin buitelandse trekke. En dit gee vir ons 'n baie goeie voorbeeld van hoe dat sekere wyshede ook later deur die gelowiges opgeneem is in die Joodse godsdiens, as ek dit so mag uitdruk, die Ou Testament, en dat dit ook neerslag gevind het in sekere gedeeltes in die Ou Testament. Nou, hierdie spesifieke deel dan, Spreuke 22:17 tot 24:22, bevat spreuke wat ook kenmerkend is van onder meer Egiptiese wysheid. Is interessant. Dele daarvan toon selfs ooreenkomste met die Egiptiese wysheid van Amenemopet. So word dit gewoonlik uitgespreek. Gaan net nou nog eens 'n bietjie daaroor gesels. Jy sien, luister nou, die opsomming van Hebreëse spreekeskrywer stem soms woordeliks ooreen hoor met sekere kort gedeeltes van hierdie Egiptiese uitsprake. Daar word verskillende temas behandel en ons gaan party van hulle so bietjie in groter detail bespreek. Hierdie gedeelte hou dus verband met wat ons vandag sou noem 'n wysheidsboek wat uit die 11de of miskien selfs die 12de eeu voor Christus in Egipte sy ontstaan gehad het. Die Hebreëse spreekeskrywer het hieruit 'n opsomming saamgestel wat soms woordeliks ooreenkom met die oorspronklike. Die algemene strekking van die spreuke is dieselfde as die van die tipies Israelitiese spreuke. Daarom kry ons byvoorbeeld elke keer 'n vermaning soos luister. Onthou jy nog ons het dit in Hosea 2 en Hosea 3 ook gekry. Of die sug na rykdom. In verlede keer se program het ons juist daaroor gepraat. Of 'n waarskuwing teen borg staan. Ons het al hierdie goed behandel of fluks dat 'n mens arbeidsaam moet wees, dat jy nie lui moet wees nie. Verlede keer ook daarna verwys. So baie van die goed kan dus gesien word as deel van die sogenaamde gemeenskaplike kultuurgoed uit die ou wêreld. Maar onder leiding van die Heilige Gees is dit ook aangeteken in die Bybel en is dit vir ons vandag nog steeds van groot praktiese waarde. Ou uit die aard van die saak in hierdie gedeelte gaan dit oor lewenspraktyk en nie oor God nie, want ons ken en aanbid natuurlik alleen die ware God. Kom ek begin so vir jou so 'n bietjie agtergrond te gee, want jy sien in Egipte was daar 'n versameling wyshede wat onder die titel van Amenemopet saamgebundel is. Dit bestaan uit so min of meer 30 hoofstukke. Baie van die spreuke in hierdie versameling stem eintlik woordeliks ooreen met die spreuke veral van hierdie gedeelte wat ek nou uitgewys het in die Bybel. Minstens 16 van die onderwerpe wat ons hier in hierdie gedeelte in die Bybel kry, kom ook in daardie Griekse bundel voor. Tussen die spreuke en van die Bybel en die spreuke dus in daardie Arameese papirus wat gevind is en wat uit Egipte kom, blyk hierdie duidelike ooreenkomste. 'N Mens moet onthou, luisteraars, daar is verskeie situasies waarin 'n mens kan beland, verskillende soorte mense met wie jy te doen kry. Dis in ons tyd ook nog so, en net so die Jode destyds ook met buitelanders te make gekry. Behalwe dat mense binnelands en buitelands van mekaar kan verskil, is daar ook nog arme mense, humeurige mense, hoë amptenare, suinige mense, ouers, kinders, ander mans se vrouens en dronkaards. 'N Wyse mens moet natuurlik nou weet vir watter van hierdie mense hy of sy versigtig moet wees en na watter soort mense hy met deernis moet luister. Dissipline en opvoeding gaan hand aan hand. 'N Kind wat byvoorbeeld goed gedissiplineer is, bring vreugde vir sy ouers. En dit geld nie net vir gelowiges nie, dit geld ook vir mense van ander gelowige. En die wat hom geleer het, is trots op hom. So 'n ouer voel altyd baie gelukkig oor sy of haar eie opvoeding. Die kind het eerbied vir God. Daardie kind loop die regte pad. Hy kan duidelik onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is. Hy weet om op te pas vir vraatsug byvoorbeeld of drank of los vroue. Hy hou met alles wat hy het vas aan die waarheid. En jy sien as ek nou hierdie goed vir jou sê en jou daaraan herinner, dan sê besef ons het oor baie van hierdie goed alreeds gepraat. En nou blyk dit uit hierdie spesifieke stukkie uit die Spreuke boek dat ons hier ooreenkomste het met daardie Griekse bron uit die buiteland. Dis natuurlik eers wanneer die probleme opduik dat 'n mens duidelik agterkom wat jy presies het aan iemand anders. Die dwaase mens wys gou dat hy net in homself geïnteresseerd is en niks vir ander mense omgee nie. Die wyse mens is die een wat in die krisis sterk bly. Hy kan die besluite neem wat die probleme kan oplos. Hy kan selfs teëspoed oorwin en bly lewe. Hy kan uit die as uit opstaan as dit nodig is. Nou weet ons vandag almal in 'n samelewing kan oneerlikheid ook baie skade aanrig. 'n Regter byvoorbeeld wat oneerlik is, 'n getuie wat lieg, iemand wat lei wegsteek by die werk of iemand wat nie sy huisgesin kan onderhou nie, berokken nie net homself skade nie hoor, maar ook skade aan die hele gemeenskap. Al die ander mense lei onder hulle verkeerde dade en die gemeenskap gaan agteruit. Daarom is dit interessant dat Christus gelowiges in ons tyd hande wil vat ook met mense wat aan ander godsdienstige groepe behoort wanneer dit kom by die praktiese konkrete uitvoering byvoorbeeld van sê nou maar regsbeginsels of besigheidsbeginsels. Ons het sekere riglyne in die Bybel, maar daar is ook ander mense wat eerlik en opreg is al behoort hulle aan ander godsdienstige groepe. En daarom is dit ook vir my wonderlik dat daar raakpunte in die ou wêreld was wat ons dan in die Bybel bepaalde forme van neerslag het. Nou goed, kom ons kyk dan hierso by Spreuke die 22ste hoofstuk van vers 24 af gaan ek lees. Ek gaan nou nie al die Spreuke lees nie. Moenie maats maak met opvleende mense nie. Moenie saamgaan met een wat kort van draad is nie. Dalk leer jy sy maniere aan en beland jy in lewensgevaar. Nou dit is gewoon sal jy saamstem, praktiese raad, maak nie saak aan watter godsdienstige groep jy behoort nie. Mense is tog so geneig om te word soos diegene met wie hulle dikwels in aanraking kom. Selfs negatiewe eienskappe is, hoe sal ek dit noem, is aansteeklik hoor. Hartseer, juis wanneer kinders nie 'n goeie basis het in hulle opvoeding nie, dan vryf die stoutigheid van ander kinders baie makliker op hulle af. Nou moet ons natuurlik versigtig wees, 'n mens dink baie maklik jou kinders is goed opgevoed en hulle het 'n stewige basis en dan kom jy agter daar is ander mense wie se kinders se basis baie stewiger is. Die Bybel vermaan ons dus om ons vriende versigtig te kies. Dis baie belangrik. Kies met ander woorde vriende met positiewe eienskappe. Kom ons kyk hierso van vers 28 af. Maar miskien moet ek lees by vers 26. Moenie een van die wees wat borg staan nie. Moenie instaan vir ander se skuld nie. Waarom moet hulle juis jou bed onder jou uitvat as jy nie kan betaal nie? Moenie grense verlê wat lankal daar was nie, wat ons voorouers vasgestel het nie. Nou hierdie is 'n interessante uitspraak. Ek gaan nou nie gesels oor die een wat sê ons moenie borg staan nie, want ek het dit 'n vorige keer behandel. As jy gereeld na ons program luister, sal jy dit onthou. Maar nou hierdie ene wat handel oor die grensverskuiwings in vers 28. Moenie grense verlê wat lankal daar is nie, wat jou voorouers al vasgestel het nie. Die land sal jy onthou, die beloofde land, liewe luisteraar, is volgens die boek Joshua hoofstuk 13 tot 21 verdeel. En jy sal nog onthou, ons het daai goed behandel alles toe ons die boek Joshua behandel het, en elke stam se grondgebied is toe baie spesifiek afgemerk. Moses het altyd die volk gewaarsku dat hulle nie in die beloofde land hulle bure moes kul nie. Hoe kon hulle dit doen? Deur byvoorbeeld grenspale te verskuif om vir hulle self meer grond te gee nie. Luister maar wat dit Moses sê in Deuteronomium 19 vers 14 en ook 27 vers 17. Nou vandag sien ons natuurlik weer baie dikwels hoe mense op politieke gebied hul bakens so 'n bietjie verskuif om hulle self en hulle party natuurlik te bevoordeel. En hier kry mens nou 'n baie interessante uitspraak wat ook raakpunte het met die Egiptiese wetgewing wat sê moenie grense verlê wat lankal daar is nie. Nou gaan ons oor, liewe luisteraar, na Spreuke 23. En ek gaan die eerste 5 verse lees, na praat ons mekaar daaroor. As jy aansit om saam met 'n hoë amptenaar te eet, wees tevrede met wat jou voorgesit word en bedwing jou as jy groot eetlus het. Moenie sy lekker kos begeer nie. Dit sou jou duur te staan kan kom. Moenie jou afsloof om ryk te word nie en moenie jou sin vir waardes verloor nie. Jy het nog skaars die rykdom gesmaak of dit is weg. Dit kry vlerke, vlieg die lug in soos 'n arend. Nou dis baie interessant dat hierso 'n baie praktiese reël gegee word wat jy en ek ons kinders ook inskerp van kleins af. En interessant is dat dit ook by die Egiptenare voorgekom het. As jy aansit om saam met 'n hoë amptenaar te eet, wees tevrede met wat jou voorgesit word. Ne? Ons sê ook vir ons kinders, hoor die man, as ons en om belangrike mense toe gaan, gedraai jy tog as ons aan tafel kom, laat hulle sien ons weer hom ook iets. En luister nou, en bedwing jou as jy 'n groot eetlus het. Moenie sy lekker kos begeer nie, dit kan jou duur te staan kom. Nou ja, mense leer dit ook vir jou kinders. En partykeer dan sê vir jouself, ek is nou verskriklik honger, maar ek moet nou maar bietjie stadig eet en so, want hierdie is al nou belangrike mense met wie ek in aanraking kom. Maar dan kom ons hier by vers 4 en 5. Moenie jou afsloof om ryk te word nie en moenie jou sin vir waardes verloor nie. Jy het nog skaars die rykdom gesmaak of dit is weg. Dit kry vlerke en vlieg die lug in soos 'n arend. Ons het hulle almal gehoor, liewe luisteraars, van mense wat groot bedrag geld gewen het, maar dan hoor ons na ruk, hulle het alles ook weer net so verloor. Natuurlik is dit geen kuns om 'n erflating of 'n salarisjek uit te gee sonder dat 'n mens regtig iets daarvoor kan wys nie. Goed, is duur, né? En geld is nie so baie werd dat dit alles kan koop nie. Die bietjie geld wat jy en ek wat gewone mense is verdien, nou ja, ons moet mooi werk daarmee. Moenie jou tyd mors deur agter vervlietende aardse plesier aan te hardloop nie. Maar maak liewer vir jou skatte in die hemel bymekaar. Want sulke skatte kan natuurlik nie vergaan nie. Jy onthou, ons het daaroor ook al so 'n bietjie gesels soos die boek Lukas behandel het, daar by Lukas 12 van die 33ste versie af. En dit is baie interessant dat ons in Spreuke leer, die Israeliete het dit ook vir hulle kinders geleer. En nou kom ons vandag agter, die Egiptenare het dit ook vir hulle kinders geleer. Dit is dus baie belangrik dat ons hierdie raakpunte sal opmerk en ook besef mense was in 'n sekere sin in al die eeue maar dieselfde. Nou ja, liewe luisteraar, hier by vers 10 word daar nou weer gepraat oor die verskuiving van grense. Ons kan nou sê maar ons het nou net daaroor gepraat, maar hier word iets bygevoeg en daarom wil ek nie by die teks verbygaan nie. Ek gaan vers 10 en 11 sommer te gelyk lees. Luister. Moenie grense verlê wat lankal daar is nie. Moenie weeskinders se grond vat nie, want hulle beskermer is magtig. Hy sal hulle saak teen jou behartig. Nou baie interessant, die naam beskermer verwys hier natuurlik eintlik na die losser. Dit wil sê na iemand wat 'n familielid moes terugkoop nadat die in slawerny beland het, of die een wat beloof het om met 'n weduwee van 'n familielid te trou. Ons het daaroor gepraat met mekaar oor die lossingsreg, sal jy onthou luisteraar, toe ek Rut die 3de hoofstuk vers 12 en 13 behandel het. Nou hier word God ook natuurlik nou die beskermer genoem, omdat hy sy volk van die slawerny van die sonde verlos het. Gaan kyk maar in Eksodus 6 vers 6 sal jy die gedagte ook daar kry. Wat ek dus wil uitwys is dat ons hier 'n bepaalde term het wat vir die Here gebruik word, naamlik beskermer. En dit is 'n neutrale term, sou ons daar sê, daar buitekant op die markplein, want mense kan van hulle God ook praat as beskermer. Die feit dat dit hier in die Bybel opgeneem is, is natuurlik vir ons alreeds 'n aanduiding dat die ou Jode God as hulle beskermer gesien het. Ons weet dit uit baie gedeeltes uit die skrif. Daarom is dit niks vreemds dat so, ek wil amper sê, neutrale begrip hier gebruik word nie. Die punt wat ek baie duidelik wil onderstreep, liewe luisteraars, is dat 'n mens sekere uitdrukkings, selfs sekere sinne, selfs sekere stukkies wetgewing uit die omwonende volkere gekry het wat rondom Israel gewoon het. Maar Israel het nooit hulle godsdiens vermeng nie. Waar dit wel gebeur het dat hulle ontrou aan die Here geword het, het die Here die profete gestuur. Daarom wanneer ons hierdie godsdienstige raakpunte het, moet ons weet dit is ingetrek in die godsdienstige milieu van oud Israel. En daarom het sekere van daardie uitdrukkings en gedeeltes selfs in die Bybel self neerslag gevind. Die volgende paragraaf wil ek tog ook 'n bietjie by stil staan, want dit is 'n langer gedeelte wat eintlik strek van vers 12 tot 28 hier in hoofstuk 23. Ek gaan nie al die goed behandel nie, omdat ons van dit al van tevore teëgekom het. Byvoorbeeld, die hele gedagte van die slegte vrou, wat ook weer hier bespreek word, het ons al van tevore in die boek Spreuke gekry. Maar let op spesifiek na vers 12. Gee aandag aan wat ek jou voorskryf. Luister goed na wat ek jou leer. Jy sien, luisteraar, die wêreld is vol mense wat dink hulle weet alles. Dit was destyds so. Dit is in ons tyd ook maar nie anders nie, hoor. En hulle wil nie geleer word nie. Hulle dink dis 'n teken van swakheid om van ander mense te leer. Hulle is verkeerd. Om na ander te luister is juis 'n teken van krag, nie van swakheid nie. 'n Mens maak 'n groot fout as jy weier om van ander te leer. Dit kan tot gevolg hê dat mense wat suksesvol kon gewees het, uiteindelik heeltemal misluk. Daarom is vers 12 belangrik. Gee aandag aan wat ek jou voorskryf. Luister goed na wat ek jou leer. Dieselfde gedagte wat 'n mens dus by die Egiptenare gekry het. Nou luisteraars, van vers 29 af het ons nou 'n baie interessante gedeelte en ek wil graag die paar minute wat ek oor het met jou daaroor gesels. Ons het hier, laat ek so begin, die of jy te sê, ons het hier na my beskeie mening een van die mees plastiese beskrywings in die Bybel. Daarmee bedoel ek, dis op 'n baie baie mooi manier dat beelde gebruik word om 'n bepaalde saak op die tafel te sit. En nou sê jy sien, as ek dit nou lees, dit gaan oor drank misbruik. Nou ons het al oor drank gebruik gepraat, want die Bybel sê nie dat drank op sigself sonde is nie. Maar ons het hier 'n uitstekende voorbeeld in die Here se woord wat vir ons sê hoe dat drank misbruik nie die toets van die skrif slaag nie, want die sussende gevoel wat alkohol 'n mens gee is natuurlik maar net tydelik. 'n Mens kan slegs ware verligting kry as jy die oorsaak van jou probleme probeer oplos en by God hulp en vrede soek. Moenie troos in alkohol probeer vind nie. Liewe luisteraar, vind jouself in God. As daar dus iemand is wat vandag na ons program luister, wat miskien selfs vervreemd geraak het van jou gemeente, omdat jy 'n alkoholprobleem ontwikkel het, of miskien iemand wat na die program luister, wat nog nooit kerklik was nie, of wat wel kerklik was, maar jou nou nie meer steur aan die Here se woord nie, gaan ook nie meer na die erediens toe nie. Omdat jy teruggesak het in 'n alkoholsituasie, wil ek vir jou terugroep na die Here toe. En ek wil vir jou op grond van hierdie gedeelte baie ernstig waarsku. Want luisteraars, hier in Spreuke hoofstuk 23 vers 29 tot 35 het ons 'n gedeelte waarin die euwel van dronkenskap beskryf word. Die skildering daarvan is baie realisties. Dit bevat, om die waarheid te sê, so 'n tikkie humor hier en daar. Dit suggereer dat die advies uit dure ondervinding geput is, want alleen iemand wat weet hoe dit voel, kon die beeld van vers 34 so mooi uitgedruk het. Maar nou ja, goed, ek gaan by vers 34 kom. Kom ek lees vir jou die prentjie en dan gesels ons so tussen deur daaroor. Dis Spreuke 23:29. Wie is dit wat sug en steun? Wat ruzie maak en kla, onnodig seer kry en bloedbelope oë het? Jy sien hierdie persoon word dus baie mooi hier beskrywe. Hy sug, hy steun, hy maak ruzie, hy kla, hy kry onnodig seer want hy val aan mekaar. Hy het bloedbelope oë as hy in sy oë kyk. En nou word die antwoord gegee. Dit is die wat tot laat sit en drink. Die wat aanhou proe aan drank. Die skrywer begin dus om vir ons baie duidelik te sê dat die gevolg hoekom hierdie persoon so val en hoekom hy sulke bloedbelope oë het in die môre is omdat hy in die aand tot laat sit en drink. Aanhou proe aan die drank. Hy sê by vers 31: Moenie dat die wyn jou verlei as dit so rooi is, so fonkel in die beker, so lekker smaak nie. Agterna pik hy soos 'n slang, spoeg hy gif uit soos 'n kobra. Dan sien jy vreemde dinge, praat jy vreemde dinge. Dit voel of jy op die oop see lê, of jy bo op 'n seilskip se touwerk lê en jy dink, ek het dan nie seer gekry toe hulle my geslaan het nie. Ek het nie gevoel toe hulle my aangeval het nie. Wanneer word ek wakker? Ek wil maar weer iets gaan soek om te drink. Nou ek het nou spesifiek toe ek het lees, luisteraars, nie die beskrywing onderbreek nie. Omdat ek vir jou net wil laat verstaan hoe wonderlike literêre gedeeltes daar ook in die Bybel is, waarvoor 'n mens regtig waardering kan hê, die pragtige manier waarop dit neergeskrywe is. Dat daar uit die ou kulture, nie net van Israel nie, maar ook uit ander kulture, het daar natuurlike wonderlike dinge van ons behoue gebly wat ons vandag nog eintlik met verademing kan lees. Dink nou byvoorbeeld aan die pragtige boek Job wat ons behandel het. Ek het daar ook vir jou gesê dit word deur sommige beskou as een van die heel grootste stukke literatuur wat daar ooit onder enige volk ontstaan en na vore gekom het. En word as wêreldliteratuur geag vandag. Nou maar kom ons kyk net vir 'n oomblik hier weer na waaroor dit gaan, dat ek nou nie oor die literêre genre te veel praat nie. Die skrywer sê vir ons hier dat die persoon wat sug en steun, ruzie maak en kla, wat val en hy kry seer en hy het bloedbelope oë, dit is die wat tot laat sit en drink, wat aanhou proe aan drank. Nou kry ons 'n duidelike waarskuwing in vers 31. Moenie dat die wyn jou verlei as dit so rooi is, so fonkel in die beker, so lekker smaak nie. Nou, hoekom word hy nou gewaarsku? Word die leser gewaarsku? Want vers 32 gee die rede daar staan, agterna pik hy soos 'n slang, spoeg hy gif uit soos 'n kobra. Nou as jy nou verskillende vertalings en verklaringe eintlik gaan lees, dan leer 'n mens hier baie interessante dinge. Hier staan agterna pik hy soos 'n slang, spoeg hy gif uit soos 'n kobra. Dit dui dan heel waarskynlik op 'n persoon wat te veel gedrink het en nou word hy naar, hy bring op. So hy spoeg gif uit soos 'n kobra. Dis die beeld wat gebruik word om nou op 'n mooi manier te sê hierdie ou word naar. Vers 33 sê 'n ander gevolg. Maar jy sien hier's verskillende gevolge. Die ou kan nie meer ordentlik loop nie. Hy word naar. Vers 33 sê dan sien jy vreemde dinge en jy praat vreemde dinge. Nou dit word op verskillende maniere geïnterpreteer want as 'n mens nou sielkundige is, dan sal jy sê hierdie besope persoon ly aan wat genoem word delirium tremens. Hy funksioneer dis nie normaal nie. Hy sien drogbeelde. Hierso word gesê jy sien vreemde dinge en jy praat ook nog vreemde dinge. Sommige mense sal sommer sê hierdie ou ly aan horries, hy het te veel gedrink. En nou 'n volgende gevolg in vers 34. Dit voel of jy op die oop see lê. Of jy bo op 'n seilskip se touwerk lê en jy dink: "Haai, ek het dan nou nie seer gekry toe hulle my geslaan het nie. Ek het nie gevoel toe hulle my aangeval het nie." Nou luisteraars, dit is tipies van 'n besope mens wat te veel drink, homself of haarself te buite drink. Hulle val, hulle kry seer, maar hulle is eers bewus daarvan nie. Dis eers van hulle begin nugter word dat hulle agterkom watter skade hulle ook fisies gelei het en dan sluit hoofstuk 23 in Spreuke af met hierdie woorde: Wanneer word ek wakker? Ek wou maar weer iets gaan soek om te drink. Met ander woorde, hier het ons die patroon van 'n gewoonte drinker. En wanneer hy of sy uit hulle roes wakker word, dan wil hulle maar weer iets gaan soek om te drink. As jy nie beheer het oor verslaafdheid nie, wil ek jou ernstig waarsku, luisteraar. As jy reeds in die slag het geval het, wil ek jou terugroep na die Here toe. En as jy vandag na die program geluister het en jy ken nie die Here nie, stuur jou nie hier aan nie, wil ek vir jou sê, liewe broer, liewe suster in die Here, bekeer jou van jou weë. Kom terug na God toe, want jy's besig om te sink. Ek groet jou tot volgende keer in die naam van die Here. Tot dan. Totsiens.